ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. რა ვითარება იმ რაიონებში, სადაც მეწყრის ახალი კერები გაჩნდა?
შეგვეშინდა, მთლიანად მთა არ მოწყვეტილიყო. გავიხიზნეთ ყველანი აქედან.
სამას ვერაფერი გაწმინდა. ხრამია დიდი გაკეთებული. ზოგადად მთლიანად ავარიულია დასახლება ახლა.
საკმარისია თუ არა კანონით მინიჭებული შეღავათები და სხვებზე მაღალი პენსია ხელფასი მაღალმთიან სოფლებში ხალხის დასაბრუნებლად.
მოსახლეობა დაბრუნება იმ შემთხვევაში, თუ იქნება გზა, გაზი, ტრანსპორტი, მაღაზია.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში პლენარულ სხდომაზე გადაინაცვლა მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხის განხილვა. პროგრამა სახელწოდებით ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის პარლამენტს წარუდგინა ირაკლი კობახიძემ, რომელიც მართვომა პარტია ქართულმა ოცნებამ 1 თებერვალს წარადგინა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად. 0% ოკუპაცია და 0% სიღარიბე, ასეთია ჩვენი ოცნების საქართველო, განაცხადა კობახიძემ და ორ უმთავრეს ამოცანად დაასახელა მშვიდობიანი გზით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და სიღარიბის სრულად დაძლევა. შეგახსენებთ, რომ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან 29 იანვარს გადადგა ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც 1 თებერვალს მართველი პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე ირაკლი კობახიძე შეცვალა. ამას წინ უძღოდა პარტიაში საპატიო თავმჯდომარის სტატუსით ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნება. საქართველოს პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე განხილვის შესახებ მეც ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატმა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ექს-პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დაადანაშაულა თანაპარტიელი რესპუბლიკელების მიმართ ბუქარაში, მას შემდეგ რაც სენატში მიღწეული ორპარტიული შეთანხმების მიუხედავად რესპუბლიკელებმა მხარი აღარ დაუჭირეს უკრაინის და ისრაელის დახმარებას. საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ნიუ-იორკში მყოფმა ბაიდენმა განაცხადა, რომ ტრამპი რესპუბლიკელ სენატორებს ურეკავდა და კანონპროექტის მხარდაჭერის შემთხვევაში ანგარიშწორებით ემუქრებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, არასდროს უფიქრია, რომ კაპიტოლიუმის ბორცვზე ნახავდა რაღაც იმის მსგავს, რაც ახლა ხდება. კონგრესის ზედა პალატაში, სენატში დემოკრატებმა და რესპუბლიკელებმა 4 თებერვალს მიაღწიეს შეთანხმებას კანონპროექტზე, რომელიც ითვალისწინებდა 18 მილიარდი დოლარის გამოყოფას უკრაინის, ისრაელის და ტაივანის დასახმარებლად და ასევე მექსიკასთან საზღვარზე უსაფრთხოების ზომების და მიგრაციის პოლიტიკის გასამკაცრებლად, რაც რესპუბლიკელების მოთხოვნა იყო. სიტუაცია შეცვალა რესპუბლიკელებისადმი ექს-პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მოწოდებამ უარი ეთქვა კომპრომისსა და კანონპროექტის მხარდაჭერაზე. ამ კანონპროექტის მიხედვით 60 მილიარდზე მეტი უკრაინისთვის იყო გათვალისწინებული. დემოკრატების მიერ კონტროლირებულ სენატში 7 თებერვალს გამართული პროცედურული კენჭისხრისას კანონპროექტს მხარი დაუჭირა 59 სენატორმა, წინააღმდეგ იყო 50. დოკუმენტის მიღება სუმცირეს 60 ხმას სჭირდება. ტექნიკურად ხმა წინააღმდეგ მისცა სენატში დემოკრატების ლიდერმა ჩაკ შუმერმაც, რადგან პროცედურის თანახმად ასეთ შემთხვევაში შესაძლებლობა იქნება საკითხი კენჭისხრაზე ისევ გაიტანოს. დღეს ცნობილი გახდა, რომ დემოკრატებმა სენატს უკვე წარუდგინეს ახალი კანონპროექტი, რომელიც აღარ მოიცავს საზღვრის საკითხსა, მხოლოდ უკრაინის, ისრაელის და ტაივანის დახმარებას ეხება. როგორც ამერიკული მედია წერს, თეორიულად არის შანსი, რომ პროექტი საკმარის 60 ხმას მიიღებს. ამასთან კანონპროექტს, სანამ ამას ხელს პრეზიდენტი მოაწერს, წარმომადგენელთა პალატის მხარდაჭერაც სჭირდება. კონგრესის ქვედა პალატაზე, რომელსაც რესპუბლიკელები აკონტროლებენ, ტრამპის გავლენა კიდევ უფრო დიდია. დიდი ალბათობით დონალდ ტრამპი რესპუბლიკური პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი იქნება ნაწლევანდელი ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში, ისევე როგორც ჯო ბაიდენი დემოკრატიული პარტიის. აზერბაიჯანის საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგებით ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ხმების 92%-ით გაიმარჯვა. აზერბაიჯანის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით შედეგების მიხედვით ყველაზე მეტი ხმა დანარჩენი 6 კანდიდატიდან 2.19% მიიღო აზერბაიჯანის პარლამენტის დეპუტატმა ზაჰიდ ორუჩმა. საარჩევნო ადმინისტრაციის თანახმად 7 თებერვალს გამართულ ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში ამომრჩეველთა აქტივობა 76.13% იყო. ბაქომ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ისტორიაში პირველად არჩევნები ჩაატარა მთიან ყარაბაღშიც. საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს სარაღიარებს აზერბაიჯანის მთავარი ოპოზიციური პარტია სახალხო ფრონტი. მისი განცხადებით, ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა სრულიად არაკონკურენტულ გარემოში, თავისუფლების სრულად შეზღუდვის, შიშის, მუქარისა და ადმინისტრაციული ტერორის პირობებში. მისი შედეგები ხალხის ნებას ვერ გამოხატავს და შესაბამისად არალეგიტიმურია. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი 2025 წელს უნდა აერჩია, თუმცა შარშან დეკემბერში ილჰამ ალიევმა მიზეზის დაუსახელებლად ვადამდელი არჩევნების ჩატარება 2024 წლის 7 თებერვალს გადაწყვიტა. ამას წინ უძღოდა აზერბაიჯანის მიერ კონტროლის სრულად აღდგენა 90-იან წლებში დაკარგულ მთიან ყარაბაღზე. მოგვიანებით წელს იანვარში ალიევმა არჩევნების თარიღის შეცვლის სამი მიზეზი დაასახელა. მან ადგილობრივ ტელეარხებს განუცხადა, რომ ყარაბაღში გამარჯვებამ ახალი ეპოქა მოიტანა, რაც ახალ არჩევნებს საჭიროებს. პოსტსაბჭოთა აზერბაიჯანში არჩევნები პირველად უნდა ჩატარდეს ყარაბაღშიც და ასევე აღინიშნება თავისი მართველობის მეოცე წლისთავიც. 72 წლის ილჰამ ალიევი აზერბაიჯანის პრეზიდენტია 2003 წლიდან. მან ეს თანამდებობა მამისგან ჰეიდარ ალიევისგან გადაიბარა. ოფიციალური შედეგებით პირველ 2003 წლის არჩევნებში ილჰამ ალიევმა ხმების 79%-ზე მეტით გაიმარჯვა, 2008 წელს 88%-ზე მეტით, მომდევნო არჩევნებში კი დაახლოებით 85-86%. აზერბაიჯანში პრეზიდენტ 7 წლის ვადით ირჩევენ. ეს ცვლილება კონსტიტუციაში 2016 წლის რეფერენდუმის საფუძველზე შევიდა. მანამდე პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადა 5 წელი იყო. ერთ-ერთი პირველი, ვინც ილჰამ ალიევს აზერბაიჯანის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი იყო. ასევე ერთ-ერთი პირველი იყო უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს მაშველებმა კიდევ ერთი დაღუპულის ცხედარი აღმოაჩინეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნერგეეჩი, სადაც 7 თებერვალს მეწყერი ჩამოწვა. შესაბამისად უგზო-უკვლო დაკარგულთა ძებნის ოპერაცია დასრულებულია, რადგან ცნობილია, რომ დაკარგული იყო 9 ადამიანი, ყველა მათგანის ცხედარი უკვე ნაპოვნია. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნერგეეჩი მეწყრის ჩამოწოლამდე ერთი დღით ადრე, 6 თებერვალს, მეწყერი ჩამოწვა მაღალმთიან აჭარაში, ქედის მუნიციპალიტეტშიც, და ერთი ადამიანი სიცოცხლე იმსხვერპლა. იმავე დღეს ამავე რეგიონში, ხულოს მუნიციპალიტეტში, ზვაუმა იმსხვერპლა ერთი ადამიანის სიცოცხლე. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტში მეწყერიც განვითარდა. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი აჭარის რეგიონში ეკალორთ კიფანიძე მოგიყვებათ.
ხულოს მუნიციპალიტეტში ხალთის ხეობის სოფელ ფაჩხაში მცხოვრები მურად შაინიძე 8 თებერვალს გამთენიისას ძლიერ მახმაურმა გააღვიძა. სიბნელეში ვერაფერი დაინახა, თუმცა მეზობლებმა ერთმანეთთან გადაძახილით გაარკვიეს, რომ სოფელთან მიწის მასა მოწყდა და ხეობაში ჩაიტანა. როგორც მურად შაინიძე ამბობს, სახლები უვნებლად იდგა, თუმცა არსებობდა საფრთხე, რომ გორაკებზე მიწის მასას სახლებით ჩაეტანა. ამიტომ მეზობლების და მაშველების დახმარებით სახლები დატოვეს.
15 ოჯახია, ესე გავთვლით 20 ოჯახი. სადაც მოსკრა, იქ სამი ოჯახი იყო, ზევით არის კიდო იქით. ჭაბლანის მხარე, სადაც მოსკრა, იქ ზევით მოსახლეობა და ისინი ძგავენ. ძალიან დიდი მასაა ჩამოს. დაუკუნები ცხოვრობენ ხალხი, მაგრამ იქ რა არასდროს არ ყოფილა, მაგრამ გაჩნდა ახლა რა უკნა.
Ուխույն ալեքիս շետ է կատ խոլոս մունիցպալիտ է չի մաշտաբուրի մեծ ուրուլի պրոցեսեպի էքուսի թեբերուլի տանգա ակտի ուրդա, սամոց տաձը մետ ադգիլաս ախալիկ էրակաչնդա, ստիքի ուրի բունեբրվի մովլենեպի կանույթարդա շուախևիսադա Մերիս վաղտանք պերիցիս ինպորմացիտ բոլո տղեպշից արմոք կնել կերեպս գեոլոգ է պիսց ավլոպ են։
Մին դինար է ավստարավիսաց սացնադա, այս է ամբրիսացիս վեր ուտքոտ չպստարավ դնուզած թվոր ամդրավ
Սեմումթիանի աջ առասակրթոլոշի էրդերթի գոյլազը էրոզիր է բուլի ատգիլի է։ Սլեպիս ծին կաղկտի ուր է բուլի մեծ գրուլի պրոցես էպիս կարտա խովել ծելս ախալիկ էրեպի չնդեպա։ Գեոլոգիտ արիել տուսկի արոմելից Ես խվելապերի էրդիմ խրիվ կլիմատից չուլեպեպիս դա մեորըմ խրիվ բուն է բազես զեծ ոլի շետեկի է։
Ենդեն ալեքի մովի դա որդուղես նախվարի մետրես ովի դվադա համաս խոլեպսես ալեքի ռոզն դայեմատա դա ակտիվուր Ուելա դասկումանց, ուել գան աղմիշնելի գոգում, զետնետատ մուջայերևի են դա, զետնետատ մու կարձուլև են իսետատ սուր սիտուածիվունց։
Ստիքի ուրիզոն է պիտան մոսախլեոբա այդ ապոպրիվատ սխվասած խովրեպլեպշի կատաղավտ, մոգմետև սախլնցիպո պրոգրամեպի էկո միգրանտ էպիս դասախմար էպլատ թումցարոգործ գեոլոգի ամբոպս խշիրատ մոգալակ
Ասախլելա, ումեր չենք, ասախլել ուլիք ու դասկում է միտար գադապանել է, իտիտ է ուլիք ուագրում արձխորև աշէ ուտլելի է, ախոալ դա իկս ախրիշեն է բլու բասիցև դա ախալ է աղացայև զամութանևց։ Սեղլեմի դա գարա մաշին տիտքումի զամտրիս պերիոչի դամ կազապխոլուս պերիոչի այն սունդա գադաղանա մողթես
Հոգործ օրգանիզացի է սակարթոլոսում ծանետամոցրավով ադետամիցիս մեկոբրեպիս թավուշտոմար է նինոչ խոբած զիանբոպս թիանի աջ առամեծ գրուլի պրոցեսեպիս մխրիվ ծարսուլշից էրդերթի գվելազը սախի պատոզոնայիղո դա
Սատխեպի ու կախշիրտա վիտրե շեմցի։ Վանդու վիտրո գեոլոգիա նարիս նարի սին, ձան դետ ամիրի ունդակակ է թե բուլիքո։ Վանդու վիտրո ամաս աղումցի լբլատ կան մուխմա ուրեպա եկնեպաց աբուլոջավշի բուն է պիսկան, դա առաս որած չատարեմ ու մակ մետեպև մակ միշվենակի տեղաց հեշու ախեմի դիտխանց մերկան ուշվես խոլու դամքորոտի միտով մշեց տովեպի ու ինչ բուլի տաշվեպ։ Այ ամ սիտուածի աշի լոցա ամխելա Ենիանովատ, մաղալի տեմպերատուրը, ծլադովա տեմպերատուրևիս, աղորդքլևիս, ինտենսիովիս գազտա, այս խոլապերի իտուրևս մեր ուխունալեք հեպստա, շեսաբամիսատ իտուրևս գաղգտի ուրևաս ամգելո պրոցեսերպիս։
Ինոչ խոբածակ վեղումնեբարոմ ախլաշես աստավուլի ածգլիս նակ ադեպի դա զոգադած սապուծուլյանի կովլևեպի ունդա չատարդես։ Շովիս տրագետի իշամդեք կոյղ անաշի սարիսկո զոնեպիս հուկևզ է մուշավով են, թումցա պրոբ
Հավեր այդ էլա ամ պրոցեսեպս ռոմերից է խլաղթեպա։ Չվեն ուջերդեպա ձալիան դիտի նրաոտենովա ռեսուրսիսա, պինասուրս գումիս մուտա ադամիանուրս, իմ տրո սպեցիալիստ էպիս նախլեպով պացատուապ, ռո ես պլապերի ուզ դետ ալուրած չես ծավլիլի։ Չվեն գեոլոգի սամսախուրի օրիատաշույթի գալաուկ Սայրտոտ, ինձ սիխով ասուխիս կեպելի այ ամ նդմին մոնիտորինգս է, կոնգրետ ուլա տատգիլ էպս է։ Դղես չու են այսետի ծենտրալիզեմ ու ստուկտուրը արգագվաչնի է, ანუ სისტემა თავიდან არის ასაცხობი, სისტემურად უნდა მიუდგეთ, რომ სისტემური პრობლემა გვაქვს ამ შემთხვევაში, რა და ინსტიტუციაც არ აქვს შესაბამისი, რომელსაც მძლავრად შეუძლია სწრაფად ყველა ტერიტორიაზე შევიდეს და უცებ მეითხოს მოქმედებები.
უთრა მწვანეთა მოძრაობის ხელმძღვანელმა ნინო ჩხობაძემ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ საჭარაში ნეკალორდ გიფაინძე საქართველოში ბოლო დღეებში გააქტიურებულ მეწრულ პროცესებს ჩვენ სულ ცოტა ხანში კვლავ დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მაღალმთიანი აჭარის და იმერეთის შემდეგ შიდა ქართლია საქართველოს კიდევ ერთი რეგიონი, სადაც ბოლო ხანს მეწყრული პროცესები გააქტიურდა. თავადამ პროცესების გააქტიურება სპეციალისტები უკავშირებენ ბოლო დღეებში საკმაოდ უხნალეკს. წინასწარი შეტყობინებაც არსებობდა იმის თაობაზე, რომ შესაძლოა მეწყრული პროცესები გამოეწვია უხნალექიანობას. ხაშურის მუნიციპალიტეტში განვითარდა ქვეყნის აღმოსავლეთში მეწყრული პროცესები. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფცეური მოგიყვებათ.
დაბასურამში ზინდისის დასახლებაში ხმაური 7 თებერვლის ღამის 11 საათზე გაიგეს. ხმაური მთიდან მოდიოდა, სადაც მეწყერული პროცესი განვითარდა. მიწის მასა სახლებისკენ დაიძრა. ტალახმა, ქვაღორღმა და ხეების ფრაგმენტებმა გურამიშვილის ქუჩამდე მიაღწია. ქუჩის მცხოვრებლები ერთმანეთს ურეკავდნენ და უსაფრთხო ადგილზე გასვლისკენ მოუწოდებდნენ. ლალი გოგოლაძემ ოჯახთან ერთად სახლი მიატოვა. შორი ახლოს დარჩა და მთელი ღამის განმავლობაში პროცესებს აკვირდებოდა. მისი თქმით, ეს იყო მიწის მასის საშინელი ხმაური, რომელიც აქამდე არასოდეს სმენია.
ძალიან დიდი ხმა იყო. შეგვეშინდა, მთლიანად მთა არ მოწყვეტილი იყო. გავიხიზნეთ, რომ ყველანი აქედან მოვიდა მთავრობიდან, ას ხალხის უკვე 64 საათამდე აქ იყვნენ. ბავშვები და ყველაფერი გავიყვანეთ აქედან.
გოგოლაძეების მსგავსად დაახლოებით 40 ოჯახმა შუა ღამით სახლები მიატოვა. ევაკუაციის შედეგად 10 ოჯახი სასტუმროში განათავსეს. ნაწილი ნათესავებმა შეიფარა. ნაწილი კი სტიქიის ზონაში დარჩა და მოვლენების განვითარებას ელოდებოდა. სურამელმა ნინო გოგოლაძემ სახლთან მისვლა დღეს დილით მოახერხა. მასთან მის მეზობლებს პოლიციის თანამშრომლებმა სტიქიის ზონაში შესვლის ნებართვა 1 საათით მისცეს, რათა აუცილებელი ნივთები გამოეტანათ. ნინოს ეზო ახლა ტალახით არის სავსე.
სამას ვერაფერი გაწმინდა, ხრამია დიდი გაკეთებული, ზოგადად მთლიანად ავარიულია ეს დასახლება ახლა. ადრე იყო ეს მეწყერული ადგილი, მე წითელ ზონად გამოცხადდაო, მაგრამ ნებართვა დაარჩეს, მშენებლობები მიდის ისევ და
სახლი წინგრევა აგეაბრებია ჩამოცვენილი.
ვერ გავათენებთ ახლა ამოვედით, რომ ელემენტარული გავიტანოთ ოჯახით.
როგორც სურამელები იხსენებენ, ზინდისის დასახლებაში მეწყერული პროცესები 2007 წლის შემდეგ დაიწყო. მაშინ ადგილზე სპეციალისტებიც იყვნენ ჩასული. ტერიტორიის ნაწილი ეგრეთ წოდებულ წითელ ზონად გამოცხადდა, მაგრამ ამის იქით სხვა საქმე აღარ გაკეთებულა. სტიქიაც დიდი ხნის განმავლობაში აღარ განმეორებულა. ზინდისის დასახლება სურამის ტყეს ესაზღვრება. ეს არის საკურორტო ზონა, სადაც ადგილობრივი მცხოვრებლები ტურისტულ სეზონზე კოტეჯებს და ბინებს აქირავებენ. ძლიერი წვიმის დროს ხვარცოფული მოვლენების განვითარება აქ აურებს არ უკვირთ, მაგრამ 7 თებერვლის სტიქიის მასშტაბი ბოლო წლებში ყველაზე დიდია.
იქ მოწყვეტილი მიზა წამოიღო ჩიხში. რამდენი წლები გავიდა პირდად რომ იყო და ახლა გაიმეო.
ჩვენის პერიოდში ყოფილა ესეთი პატარა-პატარა ინციდენტები არა. ესეთი დიდი საფრთხის შემცველი არაფერი.
ეს აქე საერთოდ მეწყერული ტერიტორია და ახლა აქტიურდა. დიდი წვიმების გამო ამასთანაც იყო ეგ ასეთი წვიმები დიდი და ახლა კიდევ ასეთი ამ წლების განმავლობაში არ ყოფილა.
ძალიან ვარ შეშინებულები, წინ ქონდა ესეთი შოვის ტრაგედია და ზოგადად ძალიან შეშფოთებული ვიყავი. არ ვიცი, არ გაჩერე
სურამში მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდნენ გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები. მათ მოინახულეს მეწყერსაშიში ადგილები. ის ფერდობი, საიდანაც მიწის მასა წამოვიდა. ახლა მათ დასკვნაზეა დამოკიდებული მოახერხებენ თუ არა ადგილობრივი მცხოვრებლების სახლებში დაბრუნებას. გეოლოგების დასკვნას ელოდება ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერი თენგიზ ჩიტიაშვილიც. მისი თქმით, სპეციალისტების რეკომენდაციების და დასკვნის საფუძველზე ხელისუფლება განსაზღვრავს გეგმას, რომელიც სტიქიის ზონაში მცხოვრები მოსახლეობის უსაფრთხოებას და პრევენციას უკავშირდება.
რაც თავარია პროცესი, თქვათ, არ გაგრძელებულა, არ გაავრცელებულა, ისევ ისეა ეს მასა შეჩერებული, ახლა უკვე გეოლოგ ტექნოლოგიები ასაც გვეთქვიან იმის მიხედვით მივიღებთ შესაბამისობებს.
შიდა ქართლის რეგიონში ორდღიანი სტიქიის შედეგებზე ჟურნალისტებთან ისაუბრა რეგიონის გუბერნატორმა მიხეილ შაყულაშვილმა, რომლის თქმითაც სტიქიისგან მიყენებული ზარალი ჯერ არ არის დათვლილი. სალიკვიდაციო სამუშაოები კი ამ დრომდე გრძელდება.
150 სოფელს არ ქონდა ელექტროენერგია, ჩაწყვეტილი იყო შესაბამისად ელსადენები, დაზიანებული იყო გაზის მილები, დაიწყორა რამოდენიმე ასეული სახლი, დაზიანდა 9 სახლი, მათ შორის ერთი მთლიანად დაინგრა, ორს კედლები ჩამოეშალა.
მეწყერული პროცესები განვითარდა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიშხეთშიც. მიწისმასამ სუთიაშვილების უბანში საცხოვრებელ სახლებამდე მიაღწია. ორი ოჯახი უკვე ევაკუირებულია. სახლების კედლები დაბზრულია. ახლა სურამშიც და ქვიშხეთშიც გეოლოგების დასკვნას ელოდებიან. მათ უნდა მისცენ ადგილობრივ ხელისუფლებას რეკომენდაცია, რომელ ადგილებში იქნება მოსახლეობის დაბრუნება უსაფრთხო.
გუგაბთე ორმა გიამბო თვითარებაზე, რომელიც შიდა ქართლში ხაშორის მუნიციპალიტეტში შეიქმნა მეწყრული პროცესების განვითარების შედეგად, ორი ზონა ასეთი, ორივე მათგანი საკურორტო თითლება, სურამი და ერთ-ერთი მათგანი სურამია, მეორე კი ქვიშხეთი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ სწრაფ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში 2015 წლიდან მოქმედებს კანონი, ნაგრძობული მაღალმთიანი დასახლებების შესახებ, რომლის საფუძველზეც ასეთი სტატუსის მქონე სოფლები სხვადასხვა შეღავათ იცარგებლობენ, მათ შორის არის ელექტროენერგიით და გაზით მომარაგების გადასახადის შეღავათი, ასევე მაგალითად ასეთ დასახლებებში მცხოვრე პენსიონერებს იმაზე გაცლებით მაღალი პენსია აქვთ, ვიდრე საქართველოს დანარჩენ მოქალაქეებს. თავის დროზე, როცა კანონი მუშავდებოდა, მიზეზად დასახელებული იყო მაღალმთიან სოფლებში მოსახლეობის მიგრაციის შეჩერება და გარკვეული მოტივაციის გაჩენაც, რომ ამ სოფლებიდან წასული ხალხი საკუთარ სახლებს დაბრუნებოდა. გარკვეული ეკონომიკური შეღავათებიც არსებობს კანონის საფუძველზე. არის თუ არა საკმარისი ერთ-ერთი ასეთი სოფლის მაგალითზე ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
გურჯაანიდან 12 კილომეტრში სოფელი ფხოველი მდებარეობს. ზღვის დონიდან 820 მეტრ სიმაღლეზეა, ამიტომ დასახლება მაღალმთიანი სოფლის სტატუსს ატარებს. ეს სტატუსი ნიშნავს გარკვეულ შეღავათებს კომუნალურ გადასახადებზე, მაღალია პენსია და ხელფასი. თუმცა ამ სოფელში მოსახლეობის ნაწილს ცხოვრება აღარ სურს. 2014 წლის აღწერის მონაცემებით ფხოველში მუდმივად ცხოვრობდა 20-მდე ოჯახი, ახლა მხოლოდ 10-ია შემორჩენილი. როგორც ამბობენ, ისინიც წასვლაზე ფიქრობენ. ამას ბევრი მიზეზი აქვს, ერთ-ერთი უგზოობა. ფხოველამდე მისასვლელ გზაზე ასფალტის საფარი არასდროს ყოფილა. ახლა აქ მკაცრი ზამთარია. თოვლის საფარი 1 მეტრზე მეტია. გზა ფაქტობრივად ჩაკეტილია. 75 წლის დომნა იაგანაშვილი ერთ-ერთია, ვინც ფხოველში მუდმივად ცხოვრობს.
ზამთარში ძალიან ძნელი აქ მოსვლა. და მაღაზი არა გვაქვს, სულ საჭირო ვიყიდოთ, ახლა გაგვიჭირდება ამ ზამთარში წასვლა. ისე კარგამიდებში მივდივართ ხოლმე ტაქსით და მოგვაქვს ერთი კვირა მაინც საგზალი, რომ გქონდეს. პანდემიის შემდეგ გააძვიეს ეს ტაქსები, 15 ლარი გახადეს. ფეხით ზიარამდე გადავდივართ, არ ვიცი, მე მგონი 2 კილომეტრი, ჰა, სამამდე იქნება ზუსტად, არ ვიცი. და ზიარიდან გავყვებით ხოლმე რაღაც ტრანსპორტს, აქედან თუ ტაქსი ვერ გამოვიძახეთ, ჩავალთ გურჯაანში და იქიდან ტაქსით ამოვდივართ. ადრე სანამ შემეძლო, მე გურჯაანიდან ფხოლამდე არის 12 კილომეტრი. ამოვდიოდი ხოლმე ფეხით, ჩავდიოდი. ახლა მოსახლეობა დაბრუნდება იმ შემთხვევაში, თუ იქნება გზა, გაზი, ტრანსპორტი, მაღაზია იყოს.
ფხოველში დარჩენილი ოჯახები თავს ირჩენენ მესაქონლეობით და მიწათმოქმედებით. ზაფხულში ძირითადად ერთწლიანი კულტურები მოჰყავთ. სოფელში დარჩენილებს უგზობის გარდა სხვა პრობლემებიც აქვთ. მობილური სატელეფონო კავშირი რომ დაამყარონ, სპეციალური ადგილები უნდა შეარჩიონ. სოფელში არც ინტერნეტი და ბუნებრივი აირია. ალექსანდრე იაგანაშვილის თქმით,
ვისაც ტრანსპორტი არ აყავს და ცოტა ასაკობრივად ჩვენ წეხმარებით რაღაც პროდუქტის მოტანაში იქნება თუ რაღაც, თუ ორ ხიდიანი მანქანა არ გყავს, ამ შემთხვევაში არის ძნელი.
როგორც ადგილზე ამბობენ, სოფელში ახლად მოწყობილი ჭაბურღილიდან არასაკმარისი წყალი მოდის. ფხოველში მცხოვრები მარინა ცუკოშვილის თქმით, ერთადერთი რის სიმცირესაც არ უჩივიან ნადირია. ამის გამო საღამოობით გარეთ გასვლა საფრთხის შემცველია.
მგელი იმდენად არ არის, მაგრამ ტურები ძალიან ბევრია. აი აქამდე საიტით ის არის ადგილი ცარიელი. იქიდან შემოდიან ბუჩქებში. ჯერეთი რომ არც აგვაავსი არავინა. თუ აქვს კიდე არც აგვაქვს რომის უფლება რომ მოუკრათ. ყველაზე მთავარი მოსაგვარებელი არის გზა და წყალი. ელექტროენერგია ბევრად თუ ცოტა გვაქვს, მაინც არ ვემდურებს ძალიან. ახლა თუ დამინდებში რა თქმა უნდა შეიძლება რომ იყოს შეფერხება, მაგრამ წყალია ჩვენი პრობლემა.
სოფელი ფხოველი ისტორიული ნაგებობების სიმრავლითაც გამოირჩევა. აქ 15-მდე ეკლესია. თითქმის ყველა მათგანი დაზიანებულია. გრევის პირას არის მისული მე-17 საუკუნის წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძარი. უკვე წლებია მთლიანად ჩამონგრეულია სახურავი. ამის გამო კედლები ზიანდება. მოსახლეობა მის რეაბილიტაციას ითხოვს.
უკვე ბარდებისაგან უკვე მიუვალი. თუ კი ვინმე გამოჩნდება და უპატრონებდა, აღადგენენ სასიხარულო იქნება ჩვენთვის და აქაურ სოფელებისთვისაც.
ნადგურდება ეს ძირხანია უკან კეშა არა. აგეთონ 1-2 ეკლესიამდე წავედგინო, გეთქო ხალხმა რომ მოვიდეს და სანთლებიდან შევიდეს.
რადიო თავისუფლება 2 დღის განმავლობაში ცდილობდა გაერკვია, მოგვარებს თუ არა ადგილობრივი ხელისუფლება ფხოველის მოსახლეობას იმ პრობლემებს, რომლის მოგვარებაც თვითმართველობის პირდაპირი კომპეტენციაა. თუმცა გურჯაანის მერიაში კომენტარზე უარი გვითხრეს. ჩვენ ასევე გვაინტერესებდა, რაში დაიხარჯება წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ფხოველისთვის გამოყოფილი 5000 ლარი. მიმდინარე წლის ზაფხულიდან გურჯაანში მუშაობა უნდა დაიწყოს საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა. ჩვენ ისიც გვაინტერესებდა, იქნება თუ არა ფხოველი იმ სოფლების ჩამონათვალში, სადაც ტრანსპორტი ივლის. პასუხი ვერ მივიღეთ. კახეთში ფხოველის მსგავსად არაერთი სოფელია, სადაც ცხოვრებისთვის ელემენტარული პირობების არარსებობაზე ჩივიან. მათ შორისაა თელავში სოფელი ლეჩური და ყვარელში სოფელი საცხენე.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ასლან ბჟანია იმყოფება მოსკოვში, სადაც დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვ შეხვდა. თავად ოკუპირებულ აფხაზეთში საპროტესტო გამოსვლების ერთგვარი ახალი საფუძველი გაჩნდა ამას შემდეგ, რაც დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გადაწყვიტა მიიღოს კანონი ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების შესახებ. ეს კანონი პრაქტიკულად ანალოგია იმ კანონისა, რომელიც ამჟამად რუსეთში მოქმედებს. აფხაზეთში ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილმა უკვე გავრცელა საპროტესტო განცხადება და დე-ფაქტო პრეზიდენტი ასლან ბჟანია დაადანაშაულა ადგილობრივი კონსტიტუციის დარღვევაში. საქართველოს კომუნიკაციების კომისიამ დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2023 წელს საქართველოში ტელეკომპანიების სარეკლამო შემოსავლები გაიზარდა 13.7 მილიონი ლარით და საერთო ჯამში 87.4 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღეს ქართულმა ტელე კომპანიებმა. ამასთან, როგორც ირკვევა, ჯამური შემოსავალი მეტწილად გაზრდილია ტელეკომპანიებში, იმედში, რუსთავსა და პოსტივიში შესული სარეკლამო თანხების ხარჯზე. კერძოდ, იმედზე შემოსავალი გაზრდილია 8.6 მილიონ ლარით, ტელეკომპანია რუსთავიორს 4.5 მილიონით, პოსტივის 2.5 მილიონით. შემოსავლები შეუმცირდათ ტელეკომპანია მთავარ არხს 2.200.000 ლარით, ასევე ტელეკომპანია ფორმულას 400.000 ლარით, ტელეკომპანია პირველს დაახლოებით 0.5 მილიონი ლარით. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებიდან ასევე ირკვევა, რომ 2023 წელს სარეკლამო შემოსავლები 700.000 ლარით შეუმცირდა საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს. კომერციულ სარეკლამო შემოსავლებში იგულისხმება კომერციული რეკლამა, სპონსორობა, პროდუქტის განთავსება, ტელეშოპინგი და კომერციული განცხადებები. Უფრო მეტს ამ შემოსავლების შემცირება ზრდასთან დაკავშირებით ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. Თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გარამაძე მუშაობდა.